มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนนี้เราอยู่ในนิมิตที่4ชายที่มีเชือกวันในบทที่2นะครับซึ่งวันนี้จะมาดูข้อสุดท้ายคือข้อ13ต่อจากนั้นก็จะเป็นนิมิตที่5ในบทที่3นะครับบทที่2ข้อ13ข้อสุดท้ายบอกว่าบรรดามนุษย์เอ๋ยจงนิ่งสงบอยู่ต่อพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงตื่นและเสด็จจากที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์แล้วในอนาคตทั้งโลกนี้จะสงบวันนั้นเราจะมีสันติสุขนะครับแต่วันนี้เราได้ยินคำพูดเสรีภาพสันติสุขยังไม่มีนะครับยังไม่มียังมีสงครามอยู่แต่อนาคตข้างหน้านะครับมีเสรีภาพอย่างแท้จริงทำไมครับเพราะว่าพระเจ้าอยู่ในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ข้อ13นี้มองไปที่การปรากฏของพระเจ้าพระเมสสิยาบนโลกในยุคพันปีและภาพอนาคตนี้ก็จะหนุนใจต่อคนอยู่กลุ่มเล็กๆที่พากันออกมาสร้างบ้านเมืองใหม่ที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับออกจากบาบิโลนก็มาสร้างกรุงสร้างชาติใหม่ในสมัยของท่านเสคาริยาที่พยากรณ์นะครับและก็ควรจะหนุนใจเราในตอนนี้ด้วยพระเจ้ามีแผนการและพระประสงค์สำหรับเราแต่ละคนแต่ละคนนะครับพระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในใจของท่านและผมให้เราตั้งใจและทำตามพระประสงค์อันประเสริฐของพระองค์และเดินไปกับพระองค์กับในทิศทางเดียวกันพร้อมกับพระองค์คุณผู้ฟังครับจบบทที่2ไปบทที่3เลยนะครับตอนนี้เราศึกษานิมิต10เรื่องที่พระเจ้าให้แก่ท่านผู้พยากรณ์เสคาริยาขอให้เราระลึกว่าเราอยู่ในพระชนะของพระเจ้าตอนที่สันที่เป็นสัญลักษณ์นะครับนิมิต10อย่างนี้ควรจะพิจารณาร่วมกันเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมุ่งไปในเรื่องเดียวกันการมองภาพใหญ่ทำให้เราเห็นสิ่งที่แต่ละนิมิตสื่อแก่เราได้และเราก็ต้องเปรียบเทียบกับพระคัมภีร์ตอนอื่นที่เกี่ยวกับคำพยากรณ์ด้วยนะครับตามที่อัครสาวกเปโตรได้บอกว่าท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนคือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพระชนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้จากพระธรรม2เปโตรบทที่1ข้อ20นั่นคือเราต้องไม่ตีความหมายสิ่งนี้ตามลำพังแต่ต้องเปรียบเทียบกับคำพยากรณ์ทั้งหมดเพื่อจะได้ภาพใหญ่ซึ่งเริ่มจากนิรันดรในอดีตไปถึงนิรันดรในอนาคตนะครับบทที่3ที่เราจะศึกษานี้นะครับเป็นนิมิตที่5เป็นนิมิตเกี่ยวกับโยชูวากับซาตานข้อ1บอกว่าแล้วท่านได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นโยชูวามหาปุโรหิตซึ่งยืนอยู่หน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าและซาตานยืนอยู่ข้างขวามือของท่านจะฟ้องท่านแล้วท่านได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นโยชูวามหาปุโรหิตจำไว้ครับนี่ไม่ใช่โยชูวาผู้นำอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้นะครับโยชูวาในข้อนี้ซึ่งรับใช้พระเจ้าเป็นมหาปุโรหิตท่ามกลางคนอิสราเอลส่วนน้อยที่กลับมากรุงเยรูซาเล็มหลังจากการเป็นเชลยในบาบิโลนนะครับนี่คือคนนี้นะครับเป็นมหาปุโรหิตของคนยิวที่กลับมาจากการเป็นเชลยในบาบิโลนมาสร้างบ้านเมืองใหม่กับชื่อโยชูวาเหมือนกันชื่อโยชูวาเนี่ยแปลว่าพระเยโฮวาทรงช่วยให้รอดภาษากรีกในพันธสัญญาใหม่ครับชื่อนี้เรียกว่าเยซูหรือว่าจีซัสโยชูวานี่เป็นการเรียกแบบเฮบรูครับหรือว่ายิวเรียกว่าโยชูวาภาษากรีกนี่จีซัสหรือไทยเรียกว่าเยซูนะครับทูตสวรรค์ได้ประกาศถึงการประสูติของพระคริสต์ว่าเธอจะประสูติบุตรชายแล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่าเยซู เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาจากพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อ21โยชูวาหรือว่าจีซัสหรือว่าเยซูนี่แปลว่าพระเยโฮวาทรงช่วยให้รอดคุณผู้ฟังครับชื่อโยชูวานี่เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับมหาปุโรหิตคนนี้และเล็งถึงสิ่งที่ชาติอิสราเอลจะได้เป็นนั่นคือเป็นชาติมหาปุโรหิตอันบริสุทธิ์ซึ่งยืนอยู่หน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าทูตสวรรค์องค์นี้คือพระคริสต์เจ้าก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาเป็นมนุษย์และซาตานซึ่งอยู่ข้างขวามือของท่านแน่นอนครับถ้าเซคาริยาเห็นโยชูวาท่านก็เห็นซาตานด้วยซึ่งหมายความว่าซาตานมีตัวตนและก็เป็นบุคคลจริงๆคุณผู้ฟังครับในสมัยนี้เราเห็นการกลับมาของความสนใจในเรื่องของซาตานนะครับซึ่งเคยถูกลืมไปนานแล้วนะครับในหมู่คริสเตียนหรือว่าคริสเตียนไม่สนใจและบางคนก็ไม่เชื่อว่าซาตานนี่มีตัวตนจริงด้วยซ้ำแต่ว่ามีตัวตนจริงในเวลาตอนนี้ครับคือผู้คนเนี่ยจำนวนมากหันมาสนใจเรื่องของซาตานนะครับจะฟ้องท่านยืนอยู่ข้างขวาของท่านจะฟ้องท่านจะฟ้องท่านการที่ซาตานยืนอยู่ข้างขวามือของโยชูวาเนี่ยหมายความว่าซาตานอยู่ที่นั่นเพื่อส่งเสริมหรือว่าป้องกันท่านแต่ไม่ใช่นะครับอยู่เพื่อกล่าวหานะกล่าวหาท่านนี่เป็นปกติสำหรับซาตานในพระคัมภีร์บอกเรานะครับท่านและผมเนี่ยมีผู้ทูลขอพระเจ้าพระบิดาเพื่อเราทำไมเราต้องมีผู้ทูลขอพระบิดาด้วยหรือพระเจ้าด้วยนะครับเพราะว่าศัตรูกล่าวโทษเราพระธรรมวิวรณ์บทที่12ข้อ10ซาตานถูกเรียกว่าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักตร์พระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนและซาตานก็ยืนฟ้องโยชูวาอยู่กล่าวหาท่านซาตานยังกล่าวโทษชาติอิสราเอลนะครับพูดง่ายๆคือเป็นผู้ที่ต่อต้านยิวอย่างไรก็ตามเนี่ยครับในฐานะคริสเตียนนะเป็นบุตรของพระเจ้าลูกของพระเจ้านี่เรามีผู้ทูลของพระเจ้าเพื่อเราอัครสาวกยอห์นเขียนถึงผู้เชื่อนะครับโดยบอกว่าลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปและถ้าผู้ใดทำบาปเราก็มีพระองค์ผู้ทูลขอพระบิดาเพื่อเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้นจากพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ1พระคริสต์ทรงเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าซึ่งโยชูวามหาปุโรหิตยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ในนิมิตของเซคาริยาข้อ2และพระเจ้าตรัสกับซาตานว่าโอ้ซาตานพระเจ้าตรัสห้ามเจ้าเถิดพระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มทรงห้ามเจ้าเถิดนี่ไม่ใช่ดุ้นฟืนที่ช่วยออกมาจากไฟดอกหรือพระเจ้าตรัสห้ามเจ้าเถิดรู้สึกว่าจะเบามากสำหรับหลายคนนะครับถ้าเป็นคนอะไรท่านบอกไหนจะใช้คำที่รุนแรงกว่านี้แต่พระเจ้าให้เกียรติผู้ที่พระเจ้าสร้างนะครับถึงแม้จะเป็นปฏิปักษ์ซาตานีมีตำแหน่งเป็นพ่อโอรสแห่งพระอรุณในพระธรรมอิสยาห์บทที่14ข้อ12นะครับก็คงจะเป็นตำแหน่งสูงสุดที่พระเจ้าสร้างนะครับแล้วก็พบความบาปในตัวของซาตานความบาปมาประเภทไหนนะครับเป็นตัณหาหรือการขโมยนะไม่ใช่นะครับความบาปนั้นคือความเย่อหยิ่งครับซาตานมีเสรีภาพในการตัดสินใจแล้วก็ตั้งใจต่อสู้กับพระเจ้านั่นคือความบาปในพระคัมภีร์บอกนะครับอิสยาห์บทที่53ข้อ6บอกว่าเราทุกคนได้เจริญไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนความบาปที่เจาะจงเช่นการฆ่าคนการขโมยการโกหกการทำผิดทางเพศล้วนมาจากการกระทำตามทางของตนนี่คือปัญหาของมนุษยชาติพระเจ้าทรงเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มทรงห้ามเจ้าเถิดนี่แสดงว่าการตำหนินี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวโยชูวาเองแต่อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มเมืองหลวงของอิสราเอลนี่ไม่ใช่ดุ้นฟืนที่ช่วยออกมาจากไฟดอกหรือดูเหมือนว่ากรุงเยรูซาเล็มจะไม่มีทางสร้างขึ้นใหม่ได้หลังจากที่กษัตริย์เนบูคาเนสซาร์แห่งบาบิโลนได้ทำลายราบไปแล้วนะครับเป็นซากสลักหักพังอยู่ถึง70ปีแล้วเมืองนี้ก็ถูกสร้างขึ้นนะครับท่ามกลางกองสลักหักพังนี้นี่เปรียบนะครับเหมือนดุ้นไฟที่ช่วยออกมาจากไฟจอห์นเวสลีย์เรียกตัวเองว่าดุ้นฟืนที่ช่วยออกมาจากไฟ ผมคิดว่าหลายคนก็คิดถึงตัวเองอย่างนั้นนะครับคือคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนบาปนะครับแล้วพระคริสต์ช่วยเหมือนพงดึงนะรุ่นฟืนที่ชั่วออกมาจากไฟไม่ให้มันไหม้นะครับไหม้หมดไปข้อ3ฝ่ายโยชูวานั้นสวมเครื่องแต่งกายสกปรกยืนอยู่หน้าทูตสวรรค์นิมิตของโยชูวามหาปุโรหิตที่จริงไม่ใช่หมายถึงตัวท่านเองเท่านั้นนะครับเราจะพบว่านิมิตนี้ให้คำตอบที่ตอบยากมากนะคือให้คำตอบของคำถามที่ยากนะครับปัญหาคือเรารู้แล้วว่าพระเจ้านำอิสราเอลกลับมายังแผ่นดินแห่งพันธสัญญานะครับและว่าพระองค์จะประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขาพวกเขาจะกลับมาเป็นประชากรของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์สิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่พระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทำอย่างนั้นพระเจ้าจะเวพรพวกยิวในแผ่นดินนั้นพระเจ้าจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรในเมื่อประชาชนเหล่านี้อยู่ห่างไกลหรือว่าไม่สนใจพระองค์ในสมัยของท่านเสคารยาครับพวกเขาห่างไกลพระเจ้าห่างไกลในพระเจ้าคือการใช้ชีวิตผิดศีลธรรมในความผิดความบาปเหมือนกับตอนนี้นะครับจะเป็นแผ่นดินบริสุทธิ์ได้อย่างไรในเมื่อคนที่อยู่นั้นก็เป็นคนบาปหนานะอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นคุณผู้ฟังครับนิมิตก่อนหน้านี้พระประสงค์ของพระเจ้านะครับต่ออิสราเอลปรากฏเป็นการพิพากษาศัตรูของอิสราเอลและการรื้อฟื้นทั้งแผ่นดินและประชาชนให้กลับดีขึ้นมาแต่มีคำถามสำคัญขึ้นพระเจ้าบริสุทธิ์อย่างไม่จำกัดและทำให้แผนการอย่างนี้นะครับต่อชาติที่เต็มไปด้วยบาปและแปดเปื้อนให้สำเร็จได้อย่างไรการสำแดงพระกรุณาของพระเจ้าต่อพวกยิวจะสอดคล้องกับความชอบธรรมของพระเจ้าได้อย่างไรในเมื่อคนยิวเนี่ยเป็นคนบาปถ้าดูจากประวัติศาสตร์นะครับบาปพระเจ้าบริสุทธิ์และพระเจ้าจะช่วยได้อย่างไรนะครับผมคิดว่าคำอธิบายสำหรับปัญหานี้จะชัดเจนเมื่อเราศึกษานิมิตนี้ครับในนิมิตนี้บทที่3เนี่ยโยชูวานะครับโยชูวาจะเป็นตัวแทนของประเทศเมื่อเราอ่านต่อไปเราจะพบว่าเสื้อผ้าของท่านสกปรกและไม่ใช่สกปรกอย่างเดียวนะครับสกปรกมากแต่ว่าท่านแต่งกายเนี่ยเสื้อผ้าของท่านนะครับเป็นชุดของมหาปุโรหิตมหาปุโรหิตเนี่ยมีชุดนี้ครับไม่มีตำหนิไม่อย่างนั้นท่านไม่สามารถปรนนิบัติพระเจ้าได้โยชูวาเป็นมหาปุโรหิตในตอนนั้นในสมัยของเสคารยานะครับแต่ในนิมิตนี้ท่านเป็นตัวแทนของชาติอิสราเอลด้วยโยชูวาเองเนี่ยไม่ใช่คนที่ดีนะครับดีแบบสมบูรณ์ปราศจากตำหนิเลยไม่ใช่แม้ว่าท่านจะเป็นมหาปุโรหิตของพระเจ้าแต่ท่านก็สกปรกท่านอาจจะสกปรกนะยังไงเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ผมทราบว่ามหาปุโรหิตเนี่ยมักจะเป็นตัวแทนของชาติอิสราเอลนะครับมหาปุโรหิตของคนยิวนะครับมักจะเป็นตัวแทนของคนยิวต่อพระเจ้ายกตัวอย่างนะครับในวันหนึ่งเขาเรียกว่าวันลบล้างบาปผู้ที่เป็นมหาปุโรหิตเนี่ยจะเข้าไปในพระนิเวศในส่วนที่เรียกว่าอภิสุทธิสถานเข้าไปในนี้ครับเข้าไปในฐานะตัวแทนคนทั้งชาติในทำนองเดียวกันพระคริสต์เป็นมหาปุโรหิตสำหรับคริสตชนพระองค์เป็นตัวแทนของผู้เชื่อทั้งหมดคือคริสตจักรพระองค์อยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าพระบิดาเพื่อผู้เชื่อในตอนนี้การมองโยชูวาในบริบทของนิมิตทั้ง10เรื่องของเสคารยานี้และเห็นว่าเป็นภาพการพยากรณ์ของชาติอิสราเอลเนี่ยช่วยให้เราตีความหมายนะครับช่วยให้เราในการตีความหมายที่ถูกต้องมากโยชูวาเป็นสัญลักษณ์เป็นภาพหรือตัวแทนพระเจ้าเลือกท่านและพระเจ้าเลือกชาติอิสราเอลด้วยมหาปุโรหิตต้องแต่งกายพิถีพิถันงดงามและมีสง่าโยชูวาเป็นภาพของมหาปุโรหิตผู้เป็นตัวแทนของชาติเสื้อผ้าของท่านควรจะสะอาดแต่ในนิมิตนี้ครับไม่สะอาดที่จริงท่านสวมเครื่องแต่งกายสกปรกคำว่าสกปรกหมายความว่านะครับ หมายความว่ามีอุจจาระของมนุษย์เปื้อนอยู่ไม่เพียงแต่ท่านดูสกปรกเหม็นด้วยนี่คือสภาพความบาปของชาติอิสราเอลต่อพระเจ้าจอมโยธาจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านได้เล่าประสบการณ์หนึ่งครับคือครั้งหนึ่งเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งโทรศัพท์มาหาท่านแล้วบอกท่านว่าผมได้ทำบาปบาปนี้เป็นบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้หรือไม่นะครับให้ได้หรือไม่ได้บาปอย่างนี้ดร.เมกีก็ตอบว่าแน่นอนคุณไม่ได้ทำบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้พระคริสต์ทรงประชนเพื่อบาปทั้งสิ้นของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือทำอะไรคุณสามารถมาหาพระองค์ในตอนนี้สารภาพบาปและวางใจในพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดถ้าทำด้วยความจริงใจพระเจ้าก็จะยกโทษให้ครับพระธรรมโรมบทที่10ข้อ4บอกว่าเพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติเพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รับความชอบธรรมดังนั้นครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าเราจะทำอะไรในตอนนี้หรืออดีตที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องของความผิดพลาดสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นความผิดบาปนะครับจะหนายังไงก็แล้วแต่ถ้าเรากลับใจอย่างแท้จริงนะครับมาหาพระเจ้าโดยทางพระคริสต์ได้ครับมาหาได้ครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมเสคารยาซึ่งเป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคตเราอยู่ในนิมิตที่5คือโยชูวากับซาตานโยชูวาในที่นี้ครับคือโยชูวาผู้นำเป็นมหาปุโรหิตของคนยิวในสมัยของท่านเซคาริยานะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ฉันสุดชอบช้ำไม่มีครั้งใดมาปานโอ้ชีวิตฉันเคยคิดหมายมันจะตามองค์พระเจ้าทันไม่คืนไม่หันกลับมาใจฉันจึงมาโชคร้ายถูกมารทำลายหรือลองใจตัวข้าเจ็บป่วยนอนครางแถมคุกตารางยื่นมาจากครั้นกินเคยหันซานิจาน้ำตาหลั่งรินความผิดหวังฟังใจทรัพย์สินฉันหมดมาลายบ้านเรือนฉันกลายเป็นดินนิจากลูกหลานต้องมาแยกทิ้งจากไกลอยากไรจนสิ้นยามกินโสกาอาวรอายุความเศร้าคราวนี้เกือบปลิดชีวิตฉันเป็นผีดังวอนเกือบสิ้นชีวาพระคริสต์เมตตายืนก่อนคุ้มฉันออกจากไฟร้อนชโลมพระพรแทนยาฟังใจ ทรัพย์สินฉันหมดมาลายบ้านเรือนฉันกลายเป็นดินอานิจจาลูกหลานต้องมาแยกถิ่นจากไกลอยากไรจนสิ้นยามกินโศกาวความเศร้าคราวนี้เพื่อปลิดชีวิตฉันเป็นผีดังวอนเกือบสิ้นชีวาพระคริสต์เมตตายืนตอนกุมฉันออกจากไฟร้อนชโลมพระพรแทนยา